A teď už u nás na Plusu další výprava za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Začíná, jak to bylo doopravdy, píše se tentokrát rok 1942. My se ocitáme na pražském gestapu.
Upřímně, pane Vaňku, ta vaše depeše Benešovi mne překvapila. Postavit se nejvyššímu veliteli, to chce odvahu.
Sledoval jsem tím jenom blaho národa. Rozborem geopolitické situace jsem došel k názoru, že nepokoje nebo povstání proti Němcům by se rovnali holé národní sebevraždě.
Byl jste v osobním spojení s atentátníky a přece se vám je přesvědčit nepodařilo.
Pane Rado, když poznali vnitřní poměry v protektorátu, prosili mne, abych dosáhl u Beneše změny rozkazu.
Ale stejně atentát spáchali.
Byli to vojáci a přísahali.
Přemýšlel jste o mojí nabídce?
Rozhodl jsem se, že ji přijmu.
To rád slyším. Když budete spolupracovat, zabráníte zbytečným obětem.
Zároveň žádám, aby sokolská organizace získala možnost se podílet na vytváření vnitřní politiky protektorátu. Já osobně bych pak byl ve stálém osobním styku s panem K.H. Frankem, aniž bych se stal ministrem nebo členem vlády.
Ale nejdřív nám dáte k dispozici spojení s Anglií.
Bez pochyby.
Nám dvěma jde přece o stejnou věc.
Ano.
Zabránit, aby Evropa padla do rukou bolševikům.
Ocitli jsme se počátkem září roku 1942 na pražském gestapu. Právě tam Heinz Panvic vyslýchal zadrženého Ladislava Vaňka. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Gestapák Panvic neovlivnil naše dějiny i po válce? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Ladislav Vaněk říkal, že chce zabránit dalším obětem. Podařilo se mu to? Otázka pro hosta dnešního pořadu, kterým je historik dr. Vojtěch Kincl.
Ladislav Vaněk byl především člověk, který podle výpovědi řady svědků zavinil zatýkání českých odbojových pracovníků.
Jaká byla jeho role v odboji?
Ladislav Vaněk byl člověk, který dokázal zorganizovat a velice silně ovlivnit fungování českého odboje prakticky v celém protektorátu. Byl to člověk, který pomáhal až do svého začení do září roku 1942 udržovat západní odboj a rozšiřovat právě tyto organizace nejenom na území Moravy, ale také na území Čech.
Jakou roli hrálo to, kdy říkal pan Vicovi, že došel k názoru, že nepokoje nebo povstání proti Němcům by byly holou národní sebevraždou? Oč šlo konkrétně?
Jednalo se především o zabránění útoku na Reinharda Heydricha, protože správně předpokládal, že úkolem obou parašutistů, kteří se dostali v rámci operace Anthropoid na naše území, bylo uskutečnit atentát na Reinharda Heydricha.
Historici Pavel Kressinger a Jan Zumr jsou autory studie jednoduše nazvané Heinz Panvic a v ní mimo jiné uvádějí.
Do protektorátních dějin se Panvic nesmazatelně zapsal po atentátu na Heydricha. Ještě v den akce, 27. května 1942 předpolednem, byla na popud Heinricha Himmlera ustanovena téměř 100členná vyšetřovací komise nejlepších policistů a kriminalistů z řad pražské řídící úřadovny gestapa a německé kriminální policie. Do jejího čela byl jmenován právě SS Obersturmführer a kriminální komisař Heinz Panvic. Při následném vyšetřování mu jakožto vedoucímu vyšetřovací komise podléhala i česká protektorátní policie.
Byl po válce odsouzen?
Heinz Panvic se dostal do sovětského zajetí, nicméně jemu se nikdy nepodařilo prokázat, jakou úlohu na vraždění Čechoslováků v době po atentátu na Heydricha vlastně nesl. V zajetí byl do roku 1955, kdy došlo ke generální amnestii nacistických válečných zločinců ze Sovětského svazu do západního Německa.
V lednu 1956 se Panvic usadil v Ludwigsburgu, kde pak žili s manželkou až do své smrti. Po propuštění sepsal další dvě zprávy o atentátu na Reinharda Heydricha. Pro dlouhý časový odstup mají obě charakter memoárů, i přesto obsahují některé cenné informace. První, takzvaná druhá Panvicova zpráva, byla napsána v lednu 1956. Má 13 stran, z toho 6 o atentátu. Konečně v březnu 1959 napsal Panvic další zprávu, takzvanou třetí Panvicovu, která se stala zásluhou českého exilového badatele, nejznámější. V originálu měla 40 stran.
Konstatují historici Pavel Kreisinger a Jan Zumr.
Zprávy podrobně popisují vyšetřování atentátu na Reinharda Heydricha. Prakticky všechny tři tyto zprávy se zaobírají touto událostí. A Panvic je v průběhu následujících let také doplňoval svými výpověďmi před policejními orgány v západním Německu.
Byly někde nějakým způsobem publikovány?
Krátce před sametovou revolucí v roce 1989 se podařilo jednu z těchto zpráv vydat v němčině v německém časopise a následně také Československu, ale to vše bylo šířeno jenom díky Stanislavu Bretonovi a v rámci českého exilu.
Kdo byl André Breton?
Byl to český exulant, badatel, který se zaobíral atentátem na Heydricha a jemu se podařilo získat od manželky již zesnulého Panvice celou tuto zprávu.
V červnu roku 1953 nadporučík Josef Honzák, byl to náčelník sekretariátu hlavní správy státní bezpečnosti, vypracoval zprávu, kterou adresoval na Ministerstvo národní bezpečnosti.
Zpráva k osobě Ladislava Vanka. Jmenovaný zastával před válkou místo středoškolského profesora v Brně a ve Slavkově. Již v té době byl aktivním funkcionářem a vyznavačem národně socialistické strany. V ilegalitě vystupoval pod krycím jménem Jindra. Při zatčení byl u něho nalezen telegram, ve kterém žádal Londýn o odvolání atentátu na Heydricha. Pro spojení s parašutisty a atentátníky byl Vaněk odsouzen k trestu smrti, k jehož výkonu však nedošlo, neboť Vaněk byl již mezitím získán gestapem ke spolupráci.
Vaněk byl následně umístěn coby Kantýnský v Pečkově paláci. To bylo pro gestapo velmi výhodné, protože ho mělo neustále pod kontrolou a veškeré důležité informace mělo vlastně okamžitě k dispozici. Během pražského povstání byl Vaněk samozvaným správcem Pečkova paláce. Po revoluci vlastně začal spolupracovat také s bezpečnostními orgány Československé lidové demokracie.
Ladislav Vaněk v dubnu roku 1967 přišel do redakce týdeníku Hlas revoluce.
Pane Vaňku, jsem rád, že jste přijal naše pozvání a že konečně vaše stížnost v klidu projednáme.
Protestuji, pane šéfredaktore. Hlas revoluce proti mě vede štvavou kampaň. Tady pan Ivanov mne ve svém článku označil za zrádce odboje a konfidenta.
Můj článek je podepřený výpověďmi svědků z odboje.
Pane Ivanové, jestli ten pamflet okamžitě nestáhnete, podám na vás trestní oznámení.
A to je absurdní. Vždyť v tom článku ani jednou nepadlo vaše jméno.
A kdo je to ten váš V?
Ale pod tím písmenem se mohou skrývat tisíce lidí.
Nevytáčejte se. V je Vaněk, že? Jsem to já.
A tomu nemám co říct.
Žádám, aby tady pan Ivanov předložil jména lidí, záznamy výpovědi a materiálů, ze kterých čerpal.
Ty předám pouze oficiální vyšetřovací komisi.
Co to mlete, člověče? Žádná komise neexistuje.
Předložil jsem návrh, aby vznikla komise při svazu protifašistických bojovníků, která by celou záležitost prošetřila. Pane Vaňku!
Co Ladislava Vaňka tak rozlobilo, že navštívil daného šéfredaktora?
Jednalo se o článek Miroslava Ivanova, který jej popisoval, tedy myslíme Vaňka, jako člověka, který spolupracoval s gestapem. Ale musíme zcela dneska logicky říci, ano, Miroslav Ivanov měl tyto věci podepřené svědectvími lidí, kteří byli postiženi chováním Ladislava Vaňka.
Ale bylo to už 22 let po válce. Neobjevovala se podobná podezření, pochybnosti už dříve?
Již bezprostředně po válce panovalo podezření, že Ladislav Vaněk spolupracoval s gestapem a podílel se na zatýkání odbojových pracovníků.
Na čem byla postavena tato podezření?
Byly to různé motáky, informace, svědecké výpovědi, které podávali přeživší z koncentračních táborů. Nejednalo se o jednotlivosti, tam šlo o několik velmi výrazně dobře podepřených svědectví. Ale protože Vaněk byl pod krycím jménem Horský spolupracovníkem státní bezpečnosti, tak nebyl příliš velký zájem takhle ceného člověka se schopnosti zpravodajské práce vyšetřovat.
Historik Pavel Žáček je autorem studie Akce profesor a mimo jiné v ní píše.
V polovině října 1967 předložilo vedení 8. odboru 2. zprávy STB návrh hlavních úkolů na nadcházející rok. Ten potvrzuje dvojaký přístup centrály STB k minulosti. Agenturně operativní činnost měla být orientována v souladu se zaměřením Komise pro stíhání válečných zločinců na vyhledávání a shromažďování dokumentace k páchání válečných zločinů na území Československa v letech 39 až 45, zejména vůči osobám žijícím ve Spolkové republice Německo.
Co onen dvojaký přístup znamenalo?
Československá socialistická republika hlásala, že bude trestně stíhat válečné zločince. Ale vlastně se jednalo o ty, kteří byli v západním Německu, zatímco ti, kteří žili na našem území a spolupracovali s STB, ti byli kryti a poměrně dlouhou dobu. Takovým příkladem je životní příběh Ladislava Vaňka.
Článek, který tak rozčílil Ladislava Vaňka, od Miroslava Ivanova uveřejněný v Hlasu revoluce. Existují fotografie například Ladislava Vaňka s tehdejším prezidentem Ludvíkem Svobodou. Proč byl pro STB Vaňek důležitým?
Měl informace, které mohly prozradit další zprávy o dalších konfidentech nebo o lidech, kteří byli napojeni na západní odboj a kteří mohli být i potenciálně nebezpeční či využitelní pro komunistický režim.
Bylo s tím také spojeno podezření, že by se mohla nějakým způsobem ilegálně obnovit skautská organizace?
To také, nicméně to nebyla záležitost, která by byla po konci Pražského jara ještě nějak aktuální. V roce 1962 se podařilo získat ze Sovětského svazu velice důležitého člověka, který spolupracoval s gestapem a tvořil síť konfidentů, Jaroslava Nachtmana. Nachtman poskytl Československé státní bezpečnosti informace o desítkách lidí, které měl na sebe navázány a kteří pro něho spolupracovali v časech gestapa, časech nacistického režimu. Nachtman byl velmi ochotný spolupracovat se státní bezpečností, byl tajným spolupracovníkem a předával další informace o lidech, kteří ještě stále žili na území Československa a nebyli odhaleni nebo nebyli vůbec potrestáni.
A právě Jaroslav Nachtman spolu s Ladislavem Vaňkem se 9. prosince roku 1967 sešli v zadní části hotelu Zlatá husa v Praze.
Proč si tak rozlížíte, pane profesore? Hledáte odposlouchávací zařízení?
Pan Hojer mě sice ujistil, že tu žádná štěnice není, ale opatrnosti není nikdy dost. Co po mně vlastně chcete?
Vy jste také projevil zájem o schůzku. Myslím, že oba máme informace, které zajímají toho druhého.
Stále za mnou slídí tajný a rádi by skrze mou osobu diskreditovali Sokol ve spojitosti s Heydrichiádou. Chci vědět, co jste o mně vypovídal u výslechů.
Pravdou, že jsem vás před atentátem neznal a pak jsem vás jednou viděl jako vězně v suterénu Bečkárny.
Opravdu? A víte, že já byl proti atentátu. Postavil jsem se v tom dokonce proti Benešovi.
Kdo vás zatýkal?
Gestapáci. Freilach, Fleischer.
U Fleischera promluvil každý. Mně to nemusíte vysvětlovat.
Ale tak to nebylo. Měl jsem štěstí. Ze spáru Fleischera mě zachránil kriminální rada Panvic.
Proč by to dělal?
Imponoval jsem mu tím, že u mne našli zprávu pro Londýn, ve které jsem vyslovil ostrý nesouhlas s atentátem na Heydricha. A to i s ohledem na jeho těhotnou ženu.
Jak dojemné.
Proč vůbec k tomu setkání došlo?
Dva bývalí konfidenti gestapa, současní členové státní bezpečnosti se sešli, aby si popovídali o své minulosti z doby nacistické okupace a o tom, jak v současném režimu na sebe nenapráskat informace, které by druhého mohly zatížit. Prostě dva gauneři ve své době a v pozadí duch Panvice.
Náčelník druhého odboru správy státní bezpečnosti major Alois Šenkeřík postoupil 12. ledna 68 u příležitosti porady v centrále fotokopii protokolu příslušníka brněnského gestapa Kurta Lajškého k osobě bývalého zemského vedoucího Sokolské odbojové organizace profesora Vaňka. Je rozpracováván pro důvodné podezření z konfidentské činnosti. Podle této výpovědi měl Vaněk, řídící úřadovně v Brně, vyzradit celou organizační strukturu Sokolského odboje, včetně jmen vedoucích funkcionářů. V daném materiálu bylo mimo jiné uvedeno. Svoji výpověď na gestapu přímo diktoval do stroje a zároveň vyhotovil organizační schéma tohoto odboje.
Byla to pravda?
Ano, byla to pravda.
A vyšetřila něco daná vyšetřovací komise?
Jako v jiných případech, pokud se jednalo o takového člena státní bezpečnosti, byla záležitost uložena ad acta.
Proč byla tak výrazná ochranná ruka nad Ladislavem Vaňkem tak dlouho?
Agent STB s krycím jménem Horský spolupracoval s prvním oddělením 7. odboru 2. správy státní bezpečnosti. Tedy ve zkratce jednalo se o politický odbor, který byl zcela klíčový pro fungování a popis československé společnosti v období jara 1968.
Pokračovala spolupráce Ladislava Vaňka dál, když už s tím byly takové problémy, tolik podezření?
Nejlepším agentem je člověk, kterého si buď koupíte, anebo ho můžete vydírat. A na Vaňka toho věděli z období okupace dost, aby mohl být vydíratelný. To znamená, ano, byl pro ně po několika letech opět agentem, který mohl spolupracovat dále.
To znamená, i 70. roky znamenají spolupráci Ladislava Vaňka ze státní bezpečností?
Co víme z dokumentů archivu bezpečnostních složek, tak ano, nicméně nedochovala se ta záležitost v takovém rozsahu, aby jsme je mohli přesně popisovat.
Stal se Ladislav Vaněk zároveň člověkem, který se stylizoval a byl stylizován do role toho statečného odbojáře. Odbojová skupina Jindra, ve které působil, byla skupinou mimořádně úctyhodnou.
Ale Ladislav Vaněk do svého začení gestapem byl odbojářem, který byl hrdiný. On nemohl vědět, jestli ho skutečně nepopraví. To byl člověk, který dokázal pro republiku tehdy, tak jak ji vnímal, tedy pro Československou republiku, pracovat a vytvořil organizaci, která měla velké úspěchy. To, že potom pod pohruškou trestu smrti začal spolupracovat s gestapem, je věc jiná. Jakmile se s nimi pustil jednou do křížku, tak po válce už neměl jinou šanci, protože byl dále vydíratelný státní bezpečností.
27. srpna roku 1984 přišel do tehdejší Německé spolkové republiky do města Ludwigsburg dopis.
Vážený pane Panvici, dvakrát jsem vám napsal z Prahy, ale bohužel mé dopisy zůstávají bez odpovědi. Můj přítel V. jede náhodou ke svému strýci do Ludwigsburgu. Požádal jsem ho, aby s vámi navázal kontakt, neboť chci konzultovat otázky přetrvávající v mých vzpomínkách na atentát na říšského protektora Heydricha. Píšu knihu o mé tehdejší činnosti, která je dnes už spíše historií. Se srdečným pozdravem, Ladislav Vaněk, Jindra.
Pan Vic byl vážený pán pro Ladislava Vaňka.
Není se čemu divit. Ladislav Vaněk potřeboval také informace od Panvice, co vlastně Panvic vypověděl, a to dokonce i před tedy policejními orgány Německé spolkové republiky. Panvic byl několikrát vyslýchán v záležitosti atentátu na Reinharda Heydricha. A tedy absurdností doby je, že žil pouze několik ulic vedle hlavní ústřední úřadovny zemských soudních správ, která měla na starosti vyšetřování nacistických válečných zločinů.
Takže Ladislav Vaněk chtěl sepsat svou vzpomínkovou knihu, kterou chtěl v komunistickém Československu vydat, aby byl tím hrdinným odbojářem?
Ano, ale dostával se do několika problémů. Za prvé, protože byl spolupracovníkem gestapa, za druhé, protože byl spolupracovníkem STB a za třetí, protože ještě předtím to vším byl představitelem západního odboje.
A bádalo se vůbec, vycházely memoáry, které se týkaly období protektorátu, období odbojových skupin, zabití protektora Heydricha?
Ano, bádalo se, ovšem badatelé, jako byl třeba Čestmír Amort nebo ostatní, byli také navázáni na státní bezpečnost, aby se vůbec do materiálu dostali, ale všechny informace byly pečlivě vybírány pro využití pro publicistiku.
A pak není divu, že archivář a také editor souboru dokumentů vztahujících se k danému období Vojtěch Šustek konstatuje.
Události související s atentátem na Heydricha se od poloviny 60. let staly vděčným námětem pro beletristy a publicisty. Bohužel se tak stalo za cenu obrovského nánosu výmyslů, polopravd, spekulací, dezinterpretací a zlovolných pomluv. Kromě nedostupnosti nejvýznamnějších archivních pramenů k tomu přispěl fakt, že do mystifikací kolem příběhu skupiny Anthropoid se zapojily další dvě vlivné osoby. Jednou z nich byl Ladislav Vaněk, bývalý účastník sokolského odboje, který se úspěšně stylizoval do role velitele domácích účastníků proti Heydrichovi. Postupně se stal jistou autoritou a dokonce slavnou postavou. Jeho svědectví o událostech spojených s parašutisty a Heydrichiádou nesmělo nikde chybět. Publicisté měli minimum příležitostí ke zpochybnění pravdivosti jeho výpovědí. Byl zdrojem informací také pro solidní historiky, protože nebylo možné provést odbornou kritiku Vaňkových svědectví.
Kdo byla ona druhá osoba?
Druhou postavou byl Čestmír Amort.
Ladislav Vaněk umírá v roce 1993 ve svých 87 letech. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Gestapák Panvic neovlivnil naše dějiny i po válce? A stejná otázka pro historika doktora Vojtěcha Kincla.
Ladislav Vaněk doslova rozpoutal mezikontinentální válku proti lidem, kteří byli ochotni Panvicovou zprávu zveřejnit. Jedním z nich byl Stanislav Breton v Austrálii, dokonce přišly výhružné dopisy i Josefu Škvoreckému do Kanady. Nepodařilo se, Panvicova zpráva byla vydána v roce 1985 v Německu, následující rok již byla předána do Československa jako samizdat a vyšla tedy ještě v roce 1987 i ve slovenštině.
Ale to byla pořád literatura, která byla neoficiální. Až 90. roky přináší oficiálním tiskem Panvicovu zprávu. Je ona tak klíčovým materiálem pro hodnocení daného období pro historickou obec?
Je to hlavní pramen z pohledu nacistických okupantů, který nám ukazuje, jak daleko zašel dopadený československý odboj ve spolupráci právě s gestapem.
Do jaké míry bylo omezeno bádání historiků až do roku 89 nejen z důvodu ideologických komunistického státu, ale také z důvodů věcných, ať to byly spolupracovníci státní bezpečnosti, a či důležité materiály, které nebyly k dispozici?
Vynecháme-li ideologii, ještě stále probíhalo vyšetřování nacistických zločinců ve Spolkové republice Německo. Zveřejnění některých klíčových pramenů u nás by ohrozilo toto vyšetřování v západním Německu. Musíme se na to dívat i z pohledu vyšetřovatelů, protože bylo důležité řadu informací ponechat pod pokličkou.
Vymstilo se nám, že existovala síť spolupracovníků gestapa, kteří se překlopili do sítě spolupracovníků státní bezpečnosti a byli tím kryti?
Samozřejmě ano, protože z tohoto hlediska ovlivňovali v té negativní podobě vývoj další společnosti a nebylo to jenom do roku 89, ale fungovali beztrestně i po roce 1989.
Jak to bylo doopravdy. Tento díl jsme věnovali odbojáři, agentovi nacistického gestapa i komunistické STB Ladislavu Vaňkovi. Pořad připravila a slovem provázela Ivana Chmeldenčevová, spolupracoval Hinek Pekárek. Účinkovali Jiří Hromada, Michal Zelenka, Vilém Udatný, Kajetán Písařovic a Svatopluk Šuler. Hudbu vybral Antonín Schindler a režii měl Michal Bureš.